Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas govorimo o dve nove knjige. Prvo o romanu Ane Zegers, Tranzitna viza. Ana Zegers rođena je 1900. godine, umrla 1983. Inače je književni pseudonim Nettie Reiling. Ona je 1933. godine emigrirala u Pariz preko Švajcarske, a 1941. preko Marselja i Kube u Meksiko. U godinama egzila u Meksiku radi na svojim najvažnijim književnim delima, a preko noći postaje poznata po izlasku američkog izdanja romana Sedmi krst. U istočni Berlin se vraća 1947. iste godine kada je za književno stvaralaštvo dodeljena nagrada Georg Büchner Nemačke akademije za jezik i književnost. Bila je predsjednica Udruženja književnika Nemačke demokratske republike od 1952. do 1978. U njena najpoznatija dela ubrajaju se romani Sedmi krst, Izlet mrtvih devojaka, Poverenje i drugi. O romanu Tranzitna viza razgovaramo sa prevoditeljkom Bojanom Denić. Knjigu je objavila izdavačka kuća Radni sto. Preporučujemo za čitanje i roman britanske književnice Daisy Johnson, Sestre. Daisy Johnson, rođena 1990. diplomira engleski jezik i kreativno pisanje. Objavljivala je kratke priče u više poznatih časopisa. Njen debitantski roman Everything Under bio je u užem krugu za nagradu Man Booker 2018. O knjizi ćemo čuti nešto više od Slavke Vlalukin iz izdavačke kuće Štrik. I pri kraju emisije esej Bojana Belića. Ana Zegers, Tranzitna viza, gošća Bojana Denić, koja je knjigu prevela i njena izdavačka kuća Radni sto objavila. Apsurdnost svega što se dešava u radnji ovog romana je ono što možemo reći u jednoj rečenici. Apsurd. I evo ja ću sad u tri rečenice da kažem u čemu se krije taj apsurd, da bi naši slušalci imali neku sliku, a da ne prepričavamo knjigu. Želja da se domogne slobodne teritorije u Francuskoj, mora da se dobije boravišna dozvola, to govorimo za glavnog junaka, sa ograničenim trajanjem. A da bi se dobila, mora da se dokaže da se priprema da napusti tu zemlju. A da bi napustio zemlju, mora da dokaže da mu je na željenoj destinaciji osigurana egzistencija. A kuda otići, za ove očajnike je sigurno pitanje bilo kuda. I u ovim krugovima pakla se do kraja romana kreće naš junak ili junak pripovedač, kako možemo kažemo.
Tako je. To je zaista lavirint, ne samo taj administrativni lavirint u kojem se naš junak kreće, to je i lavirint grada, tako da bismo u stvari mogli da kažemo da je to, ovaj, kao što si pomenula, roman lavirint o apsurdu administracije i trenutka. Šta je važno za ovaj roman? Važno je da je Ana Zegers već 38. 39. se sa Đerđem Lukačem uključila s njim u debatu o realizmu i u toj debati je zastupala stav da orijentir pisca treba da bude isključivo u iskustvu, a ne u ideologiji. Tako da to iskustvo je upravo ono što je Ana Zegers uspela u tranzitnoj viziji da književno obradi na izuzetan način.
A možda da kažemo nešto iz njene biografije?
Svakako, dakle, Ana Zegers je dosta rano, odmah, dakle, po dolasku nacista na vlast, pošto su knjige bile zabranjene, sa mužem Laslom Radvanjem, oboje ubeđeni komunisti, morali su da, naravno, napuste Nemačku i preko Ciriha su najpre završili u Parizu, dugo vremena bili tamo i onda kako su kako se istorija dešavala i nacisti se približavali, ona je sa porodicom išla na jug. Mnogo toga iz romana je Ana Zegers lično doživjela, dakle, sve te redove po konzulatima, ambasadama, prefekturama, u potrazi za papirima, vizama, pečatima, dozvolama. Ona jeste sedela u kafeima, dakle, roman, deo romana je i pisala upravo u gradu, po kafeima, i sama je rekla, u redovima dok je čekala za te administracije, za papirologiju ili za brodska mesta, a završila je roman u Meksiku. Dakle, odatle ona je uspela. Njen muž je i bio u jednom francuskom logoru, uspeo je da joj se pridruži i zajedno su krenuli najpre za Ameriku, za New York. Ona je tamo već imala izdavača za roman Sedmi krst, i izdavač ju je sa ugovorom i dočekao na Ellis Islandu. No, doktor na tom redovnom pregledu je ćerki Ruth u dijagnozi napisao da ima oboljenje centralnog nervnog sistema. Oni su se naravno svi bili zapanjili, što je naravno u naknadnom pregledu se ispostavilo da nije tačno i naravno da to nije bio razlog. To iz dosija nije izbrisano, motive naravno bio isključivo političke prirode. Amerika nije htela komuniste javne u svojim redovima. Oni su završili u Meksiku. U Meksiku je komunistička emigracija bila velika. Ana Zegers je tamo držala predavanja.
Druženje sa Fridom Diego, da.
Tako je. Osnovala je klub Heinrich Heine, čak i izdavačku kuću El Libro Libre. Kao što ste rekli, družila se sa Diegom Riverom i Fridom Kahlo. Dočekao ih je Pablo Neruda, koji je tada bio, ambasador u to vreme u Meksiku. I tako, dakle, tu je završila tranzitnu vizu, tu ju je i dočekala ta slava Sedmog krsta, to američko izdanje koje je onda i u Hollywoodu završilo na filmu. I naravno, tada su se već i tih godina su se osiguravale nekako pozicije, vodile su se te unutar političke borbe za vreme koje će doći i po kraju rata Ana Zegers se vratila u Istočni Berlin, 47. dobila Bihnerovu nagradu. Eto tako. Tako da, ona i tvrdi, dakle, iz te debate koju je sa Lukačem vodila, dakle, upravo to iskustvo, i ona je i govorila da je roman otprilike sveti univerzum, parafraziram, koji je odraz realnosti, ali ta realnost nikada nije prava. Tako da je ona uspela, i čini mi se da je to maestralno uspela, da to svoje iskustvo prosto tako preradi i izabere tu poziciju, ja poziciju, a da ta pozicija
nije... Muški lik,
tako je, upravo to. I mislim da je to važno, da je na taj način uspela da napravi jednu vrstu prostora, jednog otklona, u kojem je onda i na ipak, kako da vam kažem, nije lako ta iskustva preraditi na taj način, ali ovim postupkom je uspela da napravi prostor u kojem onda može i da padnu i ironične i satirične i ovakve i onakve opaske. Dakle, on je na potpuno drugom spektru, njen pripovedač, naš glavni junak je na potpuno drugom spektru od nje. On je neko ko ima 27 godina, ko je monter, čiji identitet se da, kroz klizi, roman lagano, je, tako je, lagano mi mozaik njegovog identiteta sklapamo, mi znamo da je on pobegao iz logora u Nemačkoj, preplivao Rajnu, učlanio se u komunističku partiju, ponovo završio u logoru u Francuskoj i iz tog drugog logora pobegao i evo ga sad u Marseljskoj luci. Prilično je on nekako zaista tabula rasa. U tim godinama sa tim iskustvom koje ima, njemu su sve opcije otvorene i to si vrlo lepo rekla, dok čitav grad juri u otprilike u jednom pravcu kazaljke na satu za tim papirima, vizama i tako dalje, on je neko koji igrom slučaja dolazi do spisa pisca Vajdela koji je izvršio samoubistvo.
On uzima njegov identitet.
I preuzima njegov identitet, tako je. Čini mi se pomalo da više ta administrativna mašina je učinila i čitav taj mehanizam, lavirint administracije učinio da on bude nekako uteran u njegov identitet više nego što je to sam želeo i on tu igru vrlo dobro igra do kraja.
I sad moram da se prekinem, malo znamo iz istorije o tom delu, da su Francuzi imali logore za Nemce koji su pobegli od fašizma.
Tako je.
Znači, to je za nas nepoznanica, to je istorijska činjenica.
Tako je. Nešto slično po pitanju administracije se, na primjer, desilo kad govorimo o iskustvu i o istoriji i Walteru Benjaminu. Znači, Walter Benjamin su u trenutku kad je i Ana Zegers u Marselju, njemu je istekla, ja mislim, španska tranzitna viza. Walter Benjamin je također bio na putu za Njujork, Adorno i Horkheimer su mu pomogli oko vize, no istekla mu je španska tranzitna viza. On je znao da ne može ponovo da uđe u proceduru za obnavljanje tranzitne vize, iako ga američka viza čekala, dakle slučaj ključ našeg romana. A pošto je Walter Benjamin znao da je na listama za deportaciju gestapa, on je rešio da ilegalno pokuša iz Francuske da pređe u Španiju. I tu je Ana Zegers u romanu pominjali smo, mislim, dva
ključna mesta,
pomalo kriptospomena i napisala Walteru Benjaminu. Naš junak sedi u kafeu i malo baca uši na susedni razgovor za susednim stolom, gde kaže dve žene razgovaraju o tome kako je pisac izvršio samoubistvo prešavši Pirineje, pošto su vlasti u Španiji htjele da ga deportuju nazad. Dakle, to je Walter Benjamin. A na drugom mestu Marie, žena pisca koji je izvršio samoubistvo u kojeg se naš glavni junak zaljubljuje. Također kaže u jednom mestu, ako se sva, pošto i Marie naravno želi
da beži,
i svi su u bekstvu, Marse im je i usputna stanica na jednom mestu, to je zaista lepa dijagnoza trenutka gde naš junak kaže, pa ti gradovi nisu u stvari tu da bih ja u njima živeo, već da bismo svi mi zajedno iz njih, iz tog grada pobegli. Je goûte à ma ligne, na ligne, non va bizarre. Pas d'un trop fort, et si pas non va y ha.
jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar. Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Čudesna knjiga Ane Zegers, Tranzitna viza, o kojoj govorimo u emisiji Čitač, ne gubi na snazi aktuelnosti posle više godina od objavljivanja, a to je godina 1947. Tada je dobila i nagradu Georg Bihner. Gošća emisije je prevodilac Bojana Denić, urednica izdavačke kuće Radni sto. Nastavljamo razgovor o ovom romanu.
Da li ovo priča i o identitetima, možemo reći, jer naš junak više ne zna ko je ili šta želi, sve radi po inerciji, on sedi po tim kafeima, sluša razgovore, sluša sudbine ljudske i to je u stvari i sadržaj romana. Imamo to mesto susreta je kafana, pizzerija u ovom slučaju.
Tako je, tako i kafe, i razni kafe.
Znači,
tako.
To je jedna priča o identitetima, a druga je vrlo bitna o tome kako se ko ponašao u ratu. Znači o moralnosti progovara. Ana Zeger je imala sigurno više primjera takvih. Ljudi koji su dobijali dozvole, koji su lovili u mutnom, koji su se uvek snalazili u svim vremenima. Imamo tu, to su dva lika. To je Paul i to je
Axel,
koji su se snašli, koji su ostavili druga na cedilu. A taj drug na cedilu je proživao više logora. Rat u Španiji, invalid je.
Tako je.
On se ne bori, on ne radi ništa na prevaru. Tako da nam progovori o moralu, o identitetu, znači i to su te mesta ključne za veru.
Apsolutno, apsolutno. To i jeste taj ta vertikala i pitanje solidarnosti su, čini mi se, glavni toposi romana. S jedne strane imamo eto tog Hainca koji je svašta pregurao, bio u španskom građanskom ratu, ostao bez noge, bio jednom potucao se po od logora do logora i završio u tom logoru u kojim je se zatekao i naš junak upravo sa Axelrodom i Paulom, i oni su zajedno i nosili su Hainca na rukama dugo dok se svi nisu našli na slobodi i prešli reku. Postoji nešto što je važno, što ovaj trenutak vezuje za roman Sedmi krst Ane Zegers, koji ga je proslavio, to je upravo to. Dakle, ta solidarnost, tamo u romanu Sedmi krst, sedmorica beže iz logora i jednom uspe Georgu Hajzleru pođe za rukom da se spasi, ali ne zato što je naišao na pomoć organizovanih levičara, anarhista itd., već upravo na ljude koji su bili spremni da pomognu. To se dešava i u ovom gradu. Naš junak na kraju romana, dakle u procesu sticanja, dolaženja do te odluke, tako je, on se zapravo prvi put osvrće u gradu i primećuje ljude koji žive, ljude tog grada, ribare, trgovce.
Koji čine u stvari dušu grada i koji pomažu drugim.
Tako je. Koji je rekao, ti ljudi su za mene bili braći i sestre kad ja braću i sestre nisam imao. Dakle, postoji jedna vrsta
kao solidarnosti. Kao je ona porodica u Parizu, također, koja mu pomaže.
Tako je, porodica Bine, tako je. Porodica Bine, pa eto, solidarnost te porodice s njim. Solidarnost doktora, koji je također na putu ka Meksiku, koji leči sina porodice Bine. Se sećate lika Ivon, Nadinine prijateljice, ljubavnice, prve ljubavnice našeg glavnog junaka, koja radi u prefekturi.
Koja takođe mu pomaže.
Tako je, tako da pomoć tako je, pomoć u tim sapetostima, jako je sve lavirinti. Stvarno imam utisak da se u načinu, u tom pripovednom prostoru, da se zaista otvara, dakle, mi nikako to ne pratimo pravolinijski, nego se zaista otvara jedan prostor lavirinta i vi gde god, na kojoj god tački da se nađete, vi ste nekako ponovo otprilike na istom mestu. Tako da nije nevažna i ta, to dakle, jeste jedan ljubavni trougao doktora koji leči sina Bineovih, tako je, koji su pomogli našem glavnom junaku, Mariji, njegove ljubavi i našeg junaka. Dakle, imamo taj jedan trougao, tako reći, da kažemo. Iz koje god perspektive da sagledate, kojeg god junaka da uzmete iz romana, junak je uvek između neko dvoje. Dakle, i vi ste uvek koju god odluku da donesete, dakle, bilo privatno, bilo, a to Ana Zegers maestralno radi, ona tu vrstu izgubljenosti, dezorijentisanosti u lavirintima administracije ipak suprotstavlja jednoj i trenucima normalnog života. Dakle, taj aromatični pilinač koji u kući Bineovih dobije za večeru, kako da vam kažem, je svetkovina.
Ili
kafu, tu jednu kafu koju
podele.
Tako je, koja se od tih zrna od tih zrna zamene za kafu izvuče, bude svetkovina
za sve.
Da.
E sad, meni ono što je neverovatno, danas Zegi drži pažnju u ovoj apsurdnoj priči.
Da, ima roman elemente, to volim da kažem, elemente i istorijskog i ljubavnog i detektivskog. Ona zaista je maestralan pripovedač. Hans Henny Jan je a to smo i pominjale pre nego smo počele razgovor, u govoru povodom Kleistove nagrade koja je dodeljena 29. godine za pobunu ribara u Svetoj Barbari, da je Hans Henny Jan, dakle, u govoru povodom dodele Kleistove nagrade Ani Zegers i rekao da je iza jednostavnih rečenica i jednostavnih reči postoji jedan podton čulne stvarnosti, čulne osjećajnosti, mislim da to ovaj vozi ovaj zaista roman. Meni je dok sam prevodila shvatila sam da postoji u tom pripovedanju jedan fini elegični ton koji ide iz te usmenog predanja, ali ipak nekako čini mi se tim apsurdom podignut na još jedan nivo, pa eto tako sam i to sam čula, čini mi se da sam, nadam se da sam to uspela.
Znači sa ovom knjigom čini mi se da sad već imamo jedan buket pisaca. Aha. Rođenih u istočnoj Nemačkoj, Klemensa Majera, Heinricha Millera, Wolfganga Hilbiga, Heinera Millera, Christophera Heina, Christo Wolf i evo sad imamo i Zegers. Znači, ili nastavljamo tim putem, Radnesto?
Je, apsolutno. Na sledeći u tom nizu je Tomas Braš i poezija. Tomasa Braša smo pominjali. Pesnik, prevodilac, scenarista, dramski pisac i Radnesto zbirkom poezije 27. septembar otvara i ediciju poezije, a Dušan Nikolić radi na narednom naslovu Kristofa Hajna, Samo sam svirao tango.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Da bi dom bio dom, između ostalog, treba ti mnogo toga čega bi se unapred odrekao vrlo rado. Slušaj šta kažu Eskimi. Da bi se sagradio dobar iglo, godinama moraš da nosiš sneg u cipelama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ane Ristović iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 22. januar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Renin.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Met myself a coming county welfare line. I was feeling strung out, hung out on the line. Saw myself a going down the war in June. All I want is to write myself a tune. Wrote a song for everyone, wrote a song for truth, wrote a song for everyone. When I couldn't even talk to you, got myself arrested, wound me up in jail. Richmond about to blow up, communication failed. If you see the answer, now's the time to say. All I want is to get you down to pray. You know I wrote a song for everyone, wrote a song for truth. Wrote a song for everyone when I couldn't even talk to you. Are you? Standing thousand years in chains. Somebody said it's different now. Look, it's just the same. Pharaoh's spinning a message round and round the truth. They could have saved a million people. Tell me, how could I tell you? Wrote a song for everyone, wrote a song for truth, wrote a song for everyone, when I couldn't even talk to you. No, I wrote a song for everyone, wrote a song.
I couldn't even talk to you. Just let me talk to you.
U emisiji Čitač o još jednoj novoj knjizi razgovaramo sa Slavkom Vlalukin iz izdavačke kuće Štrik. Još jedno novo ime za naše čitaoce, Daisy Johnson, britanska književnica, autorka ove knjige koja je prevedena kod nas kao Sestre, ali umeđu vremenu ona je objavila i roman jedan 2018. godine koji je bio u užem krugu za Bookerovu nagradu i pripada tim, da kažemo, najmlađim autorima koji su se našli. Znači, svakako ime koje nešto znači u svetu književnosti, a evo sad nešto najkraće što možemo reći o ovoj autorki.
Da, Daisy Johnson rođena je 1990. godine u Paintonu. Ona je diplomirala engleski jezik i kreativno pisanje na Univerzitetu u Lancasteru pre nego što je magistrirala kreativno pisanje na Oxfordu. Ona je zapravo počela kratkim pričama za koje je bila nagrađivana. One su objavljivane u Warwick Review, Boston Review, Harper's Bazaaru, a njena zbirka priča Fen osvojila je nagradu Ange Hill. Njen debitanski roman, taj koji ste spomenuli, koji se našao u najužem izboru za Man Bookera, to je roman Everything Under, koji će Štrik objaviti u toku ove godine. A roman Sestre je zapravo njen drugi roman, objavljen 2020. u Velikoj Britaniji, a 2021. izašao je u prevodu Jelene Filipović za izdavačku kuću Štrik.
Sad, interesantno, već u naslonu nam sugeriše da je priča o dve sestre koje rastu zajedno, ali nisu bliznakinje, naravno, ali imaju taj bliski odnos. I sad, možemo reći, to posveta nekom ljubavi, sestrinskoj ljubavi, ali i svim drugim, da kažemo, ljubavi.
Ma da, zanimljivo je, zato što su September i July nisu glavne junakinje, ali nisu bliznakinje, ali jesu ono što zovu u engleskom jeziku Irish Twins, odnosno deca koje su rođena sa manje od godinu dana razmaka. I da, jeste, pre svega je to priča o ljubavi dve sestre, ali njihov odnos je mnogo više od prostog sestrinskog odnosa. Zapravo, ako bismo kroz čitanje pratili kako se njihov odnos razvije, odnosno kakav je tokom romana, mi bismo ga pre uporedili sa nečim uznemirujućim nego odnosom dve sestre, onako kako mi zamišljamo, prepunim ljubavi i podržavanja. Ono što je zanimljivo jeste da kroz dve junakinje mi zapravo pratimo refleksiju i života njihovih roditelja. Oca koji je napustio porodicu i izvršio samoubistvo pre početka radnje romana i majke koja je ostala da se bori i sa nasiljem koji je preživljavala dok je bila u vezi sa njihovim ocem, ali i sa svim tragičnim i traumatičnim događajima koji su se dešavali nakon rastanka sa ocem i tokom odrastanja dve devojčice.
Pa, ta atmosfera je u stvari bitna isto takođe za roman, znači nije to tako lagana priča i ona nas vodi, vremoću već nije kriminalistički roman, ali ima tako neku atmosferu trilera.
Apsolutno, to je jedna od odlika fikcije koju piše Daisy Johnson. Nju neretko nazivaju Shirley Jackson 21. veka i to je zaista tačno. Ona počinje od te neke jednostavne priče sa jednostavnim elementima i zatim je usložnjava, ali svojim romanima daje i taj neki prizvuk trilera, horora, gotike. Konkretno ovde ona se bavi, ono što vuče tu tragičnu priču jeste ta tema vršnjačkog nasilja i uticaja, odnosno pritiska vršnjačkog koje deca proživljavaju u ovom trenutku kada se dve glavne junakinje nađu u takvoj jednoj situaciji i dolazi do tog tragičnog obrta, ali on je samo deo njihovog već tragičnog načina života i tragične sudbine koje vuku od ranih nogu.
Ima elemenata, naravno, romana odrastanja i sazremenja.
Apsolutno, jer dok pratimo sve što se dešava sa July i September, mi zapravo prolazimo sa njima kroz sve etape odrastanja, od polaska u školu, do zaljubljivanja, do prvih seksualnih odnosa, i to je onako jedan stvarno vrlo neobičan zapravo roman o odrastanju, jer to nije glavna tema, ali je izuzetno bitna, i Daisy Johnson se trudi da kroz... da je provuče tako da ona ne preuzme primat, a da opet ostane dovoljno vidljiva i dovoljno bitna za nas kao čitaoce, a onda i za same junakinje koje to proživljavaju. Ono što je zanimljivo za ovaj roman jeste ta kuća u kojoj se radnja dešava. Nakon svih tragičnih događaja koji se dese, porodica se seli u tu izolovanu kuću, i kuća je zapravo četvrta junakinja. Ona preuzima, odnosno dobija zapravo sve osobine ljudskog bića. Ume da bude nežna, ume da bude surova, čuje, vidi, osjeća. I to je onako vrlo interesantno, zato što kada pratite dve junakinje i kada se kuća tu uplete, vi niste više sigurni da li je to september, da li je July ili je sama kuća. I vrlo je zanimljivo što se u romanu pojavljuje majka devojčice Sheila, koja je, ona u stvari tehnički ima malo prostora, vi nemate mnogo narativa u njoj, ali je sve prisutna. I meni je posebno bilo interesantno ona kao junakinja zbog toga što kroz nju zapravo mi vidimo koliko je veliki pritisak društva na žene u ovom trenutku, i mislim da kroz nju Daisy Johnson u stvari kritikuje taj trenutak kada društvo od majke očekuje da uvek bude stabilna, jaka, hrabra, kada očekuje da majke preuzimaju odgovornost za sve što se dešava u kući, a Sheila to prosto ne uspeva iz različitih razloga. I onda je zanimljivo da posmatramo kako se ona nosi sa svime što se dešava, pre svega sa tim odnosom koje dve devojčice imaju, a zatim i sa onim što sve taj odnos vuče i što dovodi do tragičnih događaja na kraju. Yeah.
slušate emisiju Čitač. Ova godina 2022. koja je tek počela biće u znaku jubileja 400 godina od rođenja velikog francuskog komediografa Molijera, kako u Francuskoj, tako i u svetu. Podsjetimo na biografiju ovog autora. Molijer, jedan, kao što rekoh, od najpoznatijih francuskih komediografa, je uz Korneja i Racina najbolji predstavnik zlatnog veka francuske drame, koja je svoj vrhunac doživjela u 17. veku. Osim kao književnik, Molijer je delovao i kao scenarista i doprinao mnogo razvoju humorističke satire. Molijer je rođen kao Jean-Baptiste Poquelin 15. februara 1622. godine u Parizu. Još je kao mladić odlučio da neće nastaviti karijeru pravnika, nego se umjesto toga posvetiti teatru, gde će kao glumac, pisac, reditelj i direktor glumačke družine raditi sve do kraja svog života, a tako je na kraju i bilo. Napisao je 33 komedije, neke u stihovima, neke u prozi, a koje se smatraju ogledalom francuskog društva 17. veka. Molière se uvek trudio da pokaže osobine i svi slojeva društva te sredine Francuske i 17. veka, osuđujući pritom i smejavajući sve što je smatrao da ne ide u skladu sa prirodom, koja je po njemu bila simbol razuma. Najpoznatije komedije su Tartif, Kačiperke Don Juan, Škola za žene, Umišljeni bolesnik, Škola za muževe, Škola za žene. Molière ipak više želeo da piše tragedije, ali je na kraju postao slavan zbog farsi, koje su bile izvođene uvek nakon tragedije i za razliku od njih pisane u jednom činu. Kasnije se posvetio pisanju muzičke komedije. Bolove od tuberkuloze sa kojom se zarazio kao mladić, a samo nekoliko sati nakon što je na pozornici iskašljavao krv, Molière je umro. Bilo je to 17. februara 1673. godine u Parizu. Jednu od emisija Čitač ove godine svakako ćemo posvetiti Molijeru i ovom važnom jubileju 400 godina od njegovog rođenja. I sad u emisiji Čitač sledi redovna rubrika koju piše Bojan Belić, ovog puta o poslednjem pesniku.
Poslednji pesnik će žrtvovati razum poimanja da bi prožeo i obuhvatio. Potom će se toga odreći, jer će ridati, a zenice će mu od suza prosijati, dok mu oči ne postanu tuđe. I huliće, a neće bezveran biti. I svugde će mu bivak biti, a doma imati neće. Poslednji pesnik će širiti ruke na zagrljaj, a ostaće naručja pustog. Ali će biti stablo u kome je svemir skućen, a klica i plod bit će u krošnji i korenu jedno i uvirat će u smrt svoju. Poslednji pesnik neće govoriti, već sazdavati, i neće kazivati, no sloviti, i neće pričati, no razarati. I njegova srdžba će se posvetiti, a ljudi će ga se odreći kao što se on odrekao sebe i postaće užasan i mahnit i prelep i pust. Biće životinja zatočena u bunaru Božijeg ćutanja i reći će: gle, pauk, pletar, kretač po bezgraničnom bez centra i središta. Njegova mreža je simetrija haosa, iz utrobe prede i rasipaniti u prostoru. I sluz, čađ i iz lučevine ljudske visiće na pređi. Poslednji pesnik će krvave imati prste ili izaće usir sa njih i misliće da je med iz sača šumskog. I zoba će zrnevlje mraza za detetom svojim i materom za usekom stopa njinih. I bit će voljen i gažen i gonjen i kajan. Poslednji pesnik vratit će se sa decom svojom rođenju svome. Neće biti pesnik poslednjeg doba, već prvog dana postanja. A kada drugi put iskuša plod dobra i zla, steći će opet srce svoje i želja će mu zabrujati med zvezdama. Thank you.
Ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čitača. Sa vama su bili Igor Istić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.